an maupay nga sumat sumala kan Mateo. Mateo, Kapitulo 1. Amo ini ang pagkasunod-sunod han mga kapuy-apuyan ni Hesukristo nga tulin ni David, nga tulin ni Abraham. Tikang kan Abraham ngadto kan hadi David, amo ini ang mga kapuy-apuyan. Abraham, Isaak, Jacob, Huda nga nan iya kabugtuan, Fares og Sara, an Eroinira amo hitamar, Isrom, Aram, Aminadab, Naasom, Salmon, Buos, an Eroinia amo hirahab, Obed, an Eroinia amo hirut, Isay nga ni Hadi David. Tikang kan David ngadtuhan panahon han pagbalhina nga mga bihag han mga tawuhan Israel ngadtuha Babilonia. Amo ini an mga kaapuy-apuyan. David, Solomon, an Eroinia amo an asawa anay ni Urias. Rubuam, Abias, Asa, Josaphat, Horam, Oseas, Hotam, Akas, Isigiyas, Manases, Amon, Hoseas, nga ni Hikonias nga nan iya kabugtuan. Tikang han panahon kahuman han kabalhin nira nga mga bihag a Babilonia, gadtuhan katawo ni Hesus. Amoy ni an mga kapuy-apuyan, Salatiel, Sorobabel, Abiod, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Iliod, Eliasar, Matan, Jacob, ngan Jose nga nangasawa kan Maria, an iroy ni Hesus nga ginngaranan nga Mesiyas. Sanglit may ada 14 nga tanan nga katulinan tikang kan Abraham ngadto kan David. 14 man nga katulinan tikang kan David ngadtuhan kabalhin nira nga mga bihag ha Babilonia. Ngan 14 liwat nga katulinan tikang han kabalhin nira nga mga bihag ha Babilonia ngadtuhan katawuhan Mesiyas. Sugad hini ang katawo ni Hesukristo. Han karaslon pala hi Maria nga iroy niya ngan hi Jose. Nahibaruan ni Maria nga burod na hiya halarang han Espiritu Santo. Diri karuyag magpakaalo kan Maria hi Jose kay matadong hiya nga tawo. Sanglit na kahunahuna hiya hin pagbaya kan Maria hin hilumla. Kundi samtang ginhunahuna niya ini, pinmakita ha iya in usanga anghel han Ginoo pinaagi hin inup nga nagsiring.
Jose, tuli ni David, ayaw pagalang hin pagkarawat kan Maria nga imo asawa. Kay nagburod hiya halarang han Espiritu Santo. Magaanak hiya hin lalaki, ngan pagngangaranan mo hiya nga Jesus. Kay magtatalwas hiya han iya katawhan, tikang han ira mga sala.
Nahinabu ini nga tanan ba si matuman an iginyakan han Ginoo, pinaagihan manaragna nga nasiring.
Magbuburod in usang uray nga daraga ngan mag-aanak hin lalaki, ngan tatawgon hiya nga Emmanuel, nga karuyang sidngon, ang Diyos aanhi upod haaton.
Sanglit, han pagmata ni Jose, gintuman niya ang iginsogo ha iya han anghel han Ginoo, ngan pinangasawa niya hi Maria. Kundi hi Jose waray makighilawas kan Maria tubtog nga nag-anak hi Maria, ngan Hesus ang iginngaran ni Jose han bata.